со представата Мани, Мани, Мани на Театар Кумана. Во вечерова ќе се затвори театарскиот фестивал Денови на комедијата. Како и секоја година, така и овој пат кумановчани почнуваат со нешто најдобро, но и завршуваат со најдоброто, но овој пат од својот град. Ке биде прикажана комедијата која што е во своје премиерно издание. Јас имам можност еве да поразговарам со луѓето кои што може ми нема да сакаат многу да не откријат, но сепак ќе се потрудам што можам повеќе да извлечам од нив. Што ќе ни прирадат вечерва, бидејќи тука со мене во студиото е Горан Илич, кој што спаѓа во групата на режисерите, бидејќи ве придружува и Бојана Краљевска. Но тука се и актерите, познатите Марко Трајковиќ и Сања Русевска. Марко, без такви работи, јас верувам дека веќе многу си познат на нашата публика. Најпрво, добар ден, здраво и добро ни дојдовте во Радио Браво.
Добро ве најдов, добар ден.
Добар ден.
Еве, како што е редот, ќе започнеме од режисерот. Горан, еве, повели нешто повеќе за представата, за оваа комедија. Некако Мани, Мани, Мани ме посетува на многу пари или се во прашање или нешто друго?
На многу мани.
Многу мани.
Всушност, ова е представа работена по текстот на Рей Куни, Funny Money. Значи, тоа би било или смешни пари, или забавни пари. Некако, ама ние немаме таков убав превод. И кога почнавме да работиме представата, јас на драматургот му предложив представата да се вика Дубаре за паре. И тоа, бидејќи многу дубари се прават околу тие пари, и главната улога овде всушност се парите. Иако овде се работи за луѓе кои имаат друго богатство, нематериално, повеќе би кажал духовно богатство, барем оваа екипа овде што дојде кај вас во студиото, не се познати како такви, нели, љубители на пари, повеќе ги интересира други работи. Но сепак ние се зафативме за таа тема, бидејќи театарот е тоа, тоа треба да го да ги жиго со сите тие лоши работи кај луѓето, да опомене, да предочи и така, осветлувајќи ни такви моменти од човековиот живот, ние го хуманизираме светот, што е и главна идеја на театарот. Е, сега овде преку комедија, комедијата, тоа го правиме на еден забавен, смешен начин.
Го одбравте барем сега за сега највистинското средство кое што го врта светот.
Money make the world around. А да.
Така.
Тоа е тоа. Замислете во случката во една просечна фамилија, во едно семејство, одеднаш доаѓа 2.430.000 евра.
450.
Е, виш и повеќе.
Не, не одзимај.
Да.
Тодај.
Па јас дека сум познат како скромен и ок.
Еве 10.000. Марко е тука. Марко е тука.
Јас сум познат како уште поскромен одгоре.
Така ли?
Да.
Леле, колку скромна екипа ста. Навистина, е, задоволство е да се разговара. Марко, кога веќе го слушнавме твојот глас, ајде да слушнеме и која улога ја играш вечерва.
Па, јас ја толкувам главната улога, мислам, да, Горан, главна улога сум, да.
Така, рече,
човекот што ги внесува парите на сцената, затоа што парите се главната улога во нашата представа, нели? Мислам, јас сум најпросечен човек што можете да го замислите, типизиран кумановски маж со типизирана кумановска жена, просечна средна класа, на кои што случајно им се наоѓаат по дома 2.450.000 евра. Како ние реагираме на тие пари и што планираме со нив, тоа публиката ќе дојде, сама ќе оцени, ќе ни каже.
А жената Сања Русевска, која што ја представивме како уште поскромна, што ќе ни рече?
Таа домаќинка спрема роденден на незиниот маж и не се соочува со забава, него се соочува со проблем. За да го реши тој проблем, измислува лаги за да го спаси својот маж. Понатаму тоа се ситуации кои што публиката не ли треба да ги види, да не ги откриваме пред време. Мислам дека ќе биде забавно, мислам дека луѓето ќе уживаат.
Да споменем и за останатата актерска екипа, да не ни се лута доколку не слушаат.
Вака, во представата играат двајца агенти, значи Јасмина Василева и Мирослав Петковиќ, под една таксистка, улогата на таксистката настапа Дубровка Киселички. И тоа е тоа.
Јасмина Василева исто така не е тука, нели?
Да, таа игра, да, таа е една од тие агенти кои доаѓа да видат.
И Владо Дечиновски и Нина Максимова, тие се пријателите на... Тие се, значи Нина Максимова и Владо Дечиновски се пријателите на Иван и Марија, значи тие ги играат нивните пријатели кои што се поканети за роденденот. Исто учествуваат во случката, се вклупуваат во сите ситуации и ја прават играта уште по-забавна.
И како што гледате, ова е многу млада екипа, полетна, растрчани по сцена, така да ќе ви биде проблем на висине да ги фатите со поглед сите, бидејќи толку се брзи и толку многу случки се случуваат да и тешко е да се прати дори приказната. Важно ќе биде забавно и смешно, мислам дека публиката навистина ќе ужива во ова што ќе се случи вечерва, а и во деновите кои следат, бидејќи ние представата вториот ден веќе на 19-ти, 20-ти, вторите два дена играме во театар и ги си ја преселиме таму. Нормално театар си е театар, нам тоа не е по природна средина, отколку овде, овде се чувствуваме некако како риби во аквариум, па во домот на културата. Иако е поголема сцената, тоа не е наш простор, тоа не е театарски простор, ама ние дома. И покрај милионте проблеми кои ги имаме од овие стаурците, кои се доста присутни во театарот, те ова тема некако...
Тоа ви се и пријателите, стари пријатели ви се?
Па да, тоа е. Домашни животни. Сега не, заради ова река што се регулира, сега стаурците, знаете, од Средорек тргна на кај центар.
Ама Ивич, се... тоа е богатство.
Па супер е.
Со мани-мани одиме напред.
Да, мани-мани-мани. Значи прво пари-пари и мани. Значи ако имаш многу пари, ќе имаш многу мани.
Ето така, значи вечерва во 20 часот во Центарот за култура. Го затвораме фестивалот Денови на комедијата. Ајде вие како стручни лица, сигурно дека може би не сите, ама делот представите ги имате гледано. Колку сте задоволни од она што помина изминативе две недели?
Ништо од представите немам гледано. Сања?
Бугарската представа беше одлична. Мислам дека има убава игра актерите, особено жените ми оставија многу добар впечаток. Интересни ситуации. Они ми беа најдобри, нив би ги споила. Така, да.
С оглед на тоа дека бефе многу зафатени околу припрема на нашата представа, ние обично пробите ги одржуваме тогаш кога ќе најдеме слободна сцена. Јас имам гледано само една представа на отварањето, драмски театар беше. Не можам да судам за другите, овие ги знам бугарите, со некој од нив сум пријател. Велешката ја имам гледано. Сепак мислам дека една нашата представа ќе биде од подобрите.
Најдобро.
Вака, бидејќи сум доста скромен.
Без сомнение.
Како скромна екипа, да.
Не, навистина, секоја година, мислам, денови на комедијата се затвораат со премиерно ваше издание. Јас морам да ве пофалам дека навистина е најубава. Не дека сте наши.
Да.
Така?
Ама, сепак сме си наши.
Да. А нашето е најдобро.
Така. Конзумирајте нешто наше и вечерва. Тоа продолжува и понатаму во текот на викендот, значи петок и сабота. Во 20 часот ќе може да ја погледаат представата во Театар Куманово. Да. Потоа не знаеме кога, сигурно дека ќе бидем известени.
Ќе имаме две гостувања, едно во Виница и другото во Радовеш. Потоа ќе се биде ставена на репертуарот на Кумановскиот театар.
Кој сака може да дојде во Виница, може да дојде во Радовиш или во Кумановски театар, не е проблем.
Така, па зашто да не? Ке се прошета. Уште нешто вака за крај, еве повелете како најскромна актерска екипа.
Како најскромна?
Марко ти дели совет.
Да, Марко ми дели совет, што ништо, јас можам да ги повикам да дојдат да ни ја видат представата, да уживаат, да се забавуваат, како што се забавуваме сите ние на сцена. И уживаме.
Епа, бујрум вечерва, повелете.
Намерно не откриваме многу, бидејќи нема да биде тоа што вие ќе го приредите вечерва. Интересно и забавно.
Не може ни да се објасни.
Да. Најважно е, Кумановци имаат 2 милиони 450 000 разлози да дојдат вечерва или на некој од репризите на нашата представа. Тоа сигурно.
Екипо, ми беше задоволство што ми бевте гости. посакувам полни сали како и досега и уште многу представи.
Ви благодариме.
Ви благодариме секој што сте на наша страна и секој што сте спремни да ни дадете подршка, тоа нам многу ни значи.
И секој гаш ги имаме, ги имате нашите симпатии.
Благодарим.
Благодариме.
Благодарам за се и подготвувајте се за вечерва.